etxekin borrokon. Oe daño eguzkia, talboan norbait daukatu rumaka. Banoak aurkoa egun handiara, talagunak tabernan direla dio maizak. Agian, berandu noa, ipeloze hosti aldiro aldiru azkena. Venga ba, bagoa. Bidean geldika itzak gara Leio bat bera eta oiu bat kanpora Errepidean gaur berriz Abesti berri bat idazteko da Aztuko ez dugun ura
Badoinu hauek ondo erakusten digute zeren inguruan hitz egingo dugun jarraian zetak proiektu berria ezagutzeko aukera izango dugulako gaurkoan. Pello Reparaz musikariaren proiektu berria da zetak, beste hainbat taldekiderekin batera martxan jarritako proiektu artistiko berria. Elektronika munduan sartu eta estilo propio zekin dio taldeak izen bera daraman disko aurkezpenetan ere. Bagurera, etorri zaigu gaurkoan Pello Reparaz proiektu honen nondik norakoak ezagutzeko. Arratxaldeon, Peio, zer moduz?
Arratxaldeon, osongi.
Bueno, zetak proiektua duela, ja, ba, bueno, aste de xente, entzun genuen lehenengo aldiz zetaken berri, baina asteko eta bain, ba, galdetu nahi nizun, nundik datorren ez, hau sortzeko ideia talde berri hau bildu, eta elektronika mundura sartzearen ideia hau nola sortu zineten?
Bueno, ba, urtetxo batzu dara matzago horbueltak eta azkenean, ba, bueno, nire iritziz azkenean artea hori da, ez, inguruan dagoena eta batek bizitzen duena islatzea, ez, eta bueno, bakoitzaren sormen lanetan inguruko horren influentzia gotea niretzat ezinbestekoa da, ez, ala ulertzen dut nik behintzat, eta bizigaren garaiak eta dena, ez, hori islatzea, azkenean nik neure bizitzan aldaketa ugari jasan ditudan horretan, azken urteetan are azkarrago aldatu naizela ere esan dezaket eta harronago aldaketa horiekin eta orduan ba bueno azkarrago aldatu naizen horretan ba uste nuen nire lanak ere aldatu beharra zuela ez eta azkenean ba bueno zetak egia esan oso planteamendu ezberdina da nik orain arte egindakoarekin alderatuz eta gogotsuekin diot ez nik uste dut beharra nuela eta bai hortik jo dugu elektronika bestelako taldekideak eta bestelako abestiak
Bazenuen gogoa elektronika munduan sartzeko beste elkarrezketa batzuetan ere aipatu duzu estilo aldaketa zuk elkitako ibilbidetik ba handia izan da, ez? Baina aipatzen zenuen ere gogoa bazeneukala ateak irekitzeko eta ba bueno, elektronika munduan sartzeko eta musika honek ematen dituen aukera hoiek esploratzeko baita ere, ez?
Bai, gogotsu nintzen, egia esan, bueno, paper zuri baten aurrean topatu nintzen, ez, bendeta bukatu zenean, eta zorionez, ba bueno, hori polita izan da, niretzat, ez, aventura oso kuriosoa, eta berria, bueno, azken 10 urteetan behintzat ez dudana egin, eta benetan, ba bueno, oso divertigarria da, izan da, musika estilo berri honen barruan, ba bueno, esperimentatzea, eta, ba bueno, paleta oso aberatsa duen arren, gero ere, zaila izan dena da, ba, bueno, bilatzea zer erabiliko dugun eta zer ez, ze, bueno, oso aberatsa da elektronikaren mundua, eta hor, ba, bueno, hor zaila normalean izaten da, ez bide berriak okeratzea, baizik eta zehazki zurea topatzea eta zeure lekura ekartzea dauden rekurso guztiak bai.
Horixe galdetu nahi nizun, elektronika munduak azkeneko urteetan ere, ba, bueno, izan du gorakada bat eta gero eta ohituago gaude elektronika mundutik datozen taldeak, doinuak eta bestelakoak entzutera, baina zuek, ba, bueno, estilo propio bat ere lortu duzue azkenean mundu hontan, berezitasunak ere badituzue zuen musika entzunda eta hizkuntzak ere, ba, bueno, eragina izango du hortan, ez? Euskara ezakit ba, bueno, nahi tautatutako hizkuntza izan den, ala nahi gabeko autua izan den?
Bueno, ni arbizuarra naiz, haizu, eta horrek noski badu, ez, eragin bat, ni euskaraz bizi naiz, eta nire inguruekoekin euskaraz egiten dut, eta orduan, ba, bueno, egia da naturalki abestiak idazterakoan, ba, bueno, idatzi ditzaket erdaraz, idatzi ditzaket ingeleraz ere, edo ez daukat arazorik, eta divertigarria da eren iretzat, baina benetan proiektu oso pertsona den horretan, ba, euskaraz idaztea atera zaitez. Eta gero, ba, bueno, ez dizut ez esango, gero ere, ez estrategikoki hainbat artista badira, ez? Erdaraz abestea, espainolez abestea erabakitzen dutenak, frantsesez edo eta ingeleraz, eta ni enago horrekin erabat ziur, ez? Nik uste dut ja gaur egun, ba bueno, zuk esan duzuna berezitasunaren bila, guk oso erraz dugula, ez? Ez berdin izatea edota oso globalizatua dagoen musika industria batean, ba bueno, faktore ezberdingarri bat topatzea, ez? Ta hori guretzat euskara da, argi eta garbi, oso jende gutxi hitz egiten duen hizkuntza bat, Euskal Herri maila zari baizik eta mundu mailaz, ez? Eta nik uste dut bueno, eskuartean dugun tresna ezinbestekoa eta gero eta gauza bereziagoak, gero eta unibertsalagoak bilakatzen ari direla uste dut, ez?
Letrei ere erreparatzea gustatuko litzaiguke, ez dakit kontatzerik baduzun, ba bueno, zein gai erabaki dituzun letrak egiterako orduan, zeri begira jarri zaren, ez? Mm-hmm. Letrak sortzerako orduan.
Ba, pertsonaiak erabili ditut oraingoan horrek kriston askatasuna eman dit, ez? Ez ditut nire istorioak kontatu, badira hor ere tarteka nireak, baina nire gauzatxoak, baina askatasuna erabatekoa izan da, ze naiz nitaz ari, ez pertsonai fikzio, pertsonai ez ari naiz, batzutan lehenengo pertsona, bigarnean, hirugarrenean, eta ez dakit, horrek eman didan askatasunak eman dit, ba, bueno, eraman nau, naturalki, pixka bat gizakiaren txokorik ilunenetara, ez? Eta nahiko ba, bueno, pixka bat depravazioa eta etika eta moralakin jolastera eraman nau, ez? Eta, bueno, aldi berean, ba, horretaz aritzeko, unibertsoa sortzerako orduan, erlijioaren iruditeria erabilitut asko, jerga ere, erlijioa berarena, eta nik uste dut horrek, bueno, jolasteko aukera asko eman dizkidala, eta bai, badira pertsonaien artean, ba, bueno, asko sufritu dutenak, bortxaketak, bestelako bakardadea bizitzeko beste erak, buruaz beste egiteko zorian egonden jenderik, eta bueno, historia nahiko ilunak dira, baina azkenean geure artean eta geure barruan dauden kontuak dira, eta tabu moduko batean lantzen ditugula ikusita, edo onartzen ditugula ikusita, ba, nik uste dut ondo dagoela ere horien inguruan aritzea.
Letrak, ba, bueno, badute, puntu ilun hori, irudiak ikusten ditugunean ere, ba, bueno, nahiko, ba, bueno, mundu ilun batera garamatza, eta iruditegi osoa esaten zenuen, ez, horren baitan ere egin duzuela, izan ere, musikariak lau zarete taldean, baina proiektua musikaz asko zaratago doa, taldea asko zaundiagoa bazarete ere, guzti hori aurrera eramaterakoan, zergatik erabaki zenuten, ez, musikaz aparte ere, ba, bueno, hainbeste garrantzi ematea, horren bueltan sortu duzuen proiektu guzti horri.
Bueno, azkenean adibidez Iratxe Reparaz lengusina da, eta proiektuko arte zuzendaria da, hemen nire alboan dagoen Joseba Razkin ere, saltxan dago, eta Pandako jendea, gero Pascal Etxepare, denak murgiltua gauden denok oso nahiko kreatiboa gara, eta denak dugu harremana ere bestelako musikaz gain, bestelako arte disiplinekin, ez? Eta guk horrela ulertzen dugu zetak. Guretzat disiplinan itzeko proiektu artistiko bat da zetak, ez? Eta azkenean, ba, estuki egin dugu lan irudiarekin, sare sozialen kudeaketarekin, ikusentzunezko lanekin ere. Nik uste dut, ba, oso aberasgarria izan dela hori zetak entzat, eta hortik jo nahi dugu, ez? Eta benetan egin nahi dugu, hau da, ez bakarrik esan disiplinan itzeko proiektu artistiko bat dela, baizik eta asko landu, lan asko egin, bideo bakoitza planteatzerakoan dena zalantzan jarri eta dena diotanean dena zari naiz, ez? Eta nik uste dut hori benetan aberasgarria dela, zetakentzat.
Bideoklipak ikustearekin bakarrik ja konturatu gaitezke atzean dagoen lan guzti horretaz, zoragarria delako ere iruditegi guzti horrek sorrarazten duena, ez, hartzailearengan, eta bideoklipak begira jarriz gero, ba, atentzioa ematen du, ez, bertan parte hartzen duten pertsona guztiak gizonezkoak direla. Ezakit horrek, ba, bueno, nahitazkoa izan den, azalpenik baduen zergaitik dira horrelakoak bideoklipak.
Bai, asgati zen Paternosterren bideokliparekin adibidez, bideokliponek lantzen du euskal maskulinitatea. Hori da gai nagusia. Orduan, bueno, hor, ez dakit, nik uste dut hori, osea, zalantza hundirik gabe, ba, gizonezkoak behar genituen, ez? Euskal maskulinitatea jorratzeko eta hori bera zalantzan jartzeko, ez? Eta horri kritika bat egiteko. Orduan, ba, bueno, bideokliporren kasuan oso argi dago, ez? Eta lehenengoaren kasuan, ba, bueno, lehenengo bideoklipa izan zen, zetaken lehenengo abestia, ez, errepidean, hori plazaratzea, eta diplomaziaren kontrako gesto bat, ez? Nire pertsonaz ari naiz, eta egia da, nik azken garaian, ba, bueno, erakutsi dudala azken urteetan, erakutsi dudala konpromezu handia, ideia zehatz batzuekin, eta ideia horiek mantendu egiten ditut, noski, baina konpromezu handia erakutsi dut ere hezkuntzarekin, eta ematen den ereduarekin, kontziente izan naiz beti, ba, bueno, musikariok eta artistok badugula ardura bat, ez? Eta jende askok behiratzen gaituela, gaztetxo askok behiratzen gaituztela, eta orduan, bueno, eredu izan nahi izan dut, ez? Eta egia esan, ba, bueno, hori pixka gora etorri zait, azkenen gero baloreak izeneko proiektua sortu genuen, pixkat estremora ere eraman dut, uste dut, diplomazia hori. Eta orduan, lehen bideoklipa izan zen diplomazia horrekin apurtzeko ariketa bat. Hau da, bileretan esaten genuen, bale, lehen bideoklipak zertaz, hitz egin behar du, abestiak zertaz hitz egiten du, ba, nire lagunak eta nitaz, ba, bueno, zoritxarrez, nire lagunak eta ni denak gizonezkoa gara, kuadrilla, Ruizuko kuadrilla, eta kuadrilla horrek urtean behin egiten duen plan bati buruzkoa abestia da. Ordon, ja, baina bideoklipean, ostia, ez, emakumezkoak ere sartu beharko genituzke, ez? Edo, ostia, ez gara erretzen aterako bideoklipean, ez? Ostia, ez gara autoan joango zinturoirik gabe, edo eta ez gara gertuko kotxe batean eta zerbeza edaten, ez? Eta orduan, ba, bueno, galdera guzti horiei egoki erantzun izan ez gero, nik uste dut oso bideoklip deskafeinatu eta bideoklip nahiko planoa izango genukela, ez? Eta zorionez, zorrot izan nahi izan genuen horrekin, eta buelta eman genion. Nire iritziz, bueno, ni oso pozik nago honekin, bueno, denok gaude oso pozik, ez? Eta gainera erabaki hori hartu genituenak ez ginen gizonezkoak, baizik eta gizonezkoak, emakumezkoak, lantalde osoa, eta oso pozik gaude horrekin, ikustu dut jendeak ulertu duela, eta ariketa hori egin nahi izan dugu. Artea da lehen, ez? Hau da, artistak gara, guk sortu behar duguna, sortzeko askatasun bat behar dugu, eta haizu hauzetak da, artea da lehena, eta hemendik aurrera, ba, etorriko dea, etorri behar direnak, ez? Eta esan dizudan bezala, ba, bueno, lehenengo bideoklipean emakumerik ez sartzea erabaki genuen, baina bigarrenean erabaki genuen euskal maskulinitateari kritika bat egitea.
Arbizuk zentralidadea hartzen du proiektu honetan ere, ba, bueno, aipatu duzu, agian entzulentzako ere ezagunena izango da errepidean kantua, eta hor Arbizuk ba, hartzen du, ez, zentralidade bat, zure mundu horrek, zure inguru guzti horrek ere, ez dakite proiektuan bertan ere osoan, edo bakarrik kantu horretan daukan protagonismo hori, edo foko hori Arbizuk?
Bueno, azkenean proiektuaren lanketan, hasieran, ba, bueno, nire abestiak zeuden, gero Joseba, alboan dudalako beti, Arbizuarra, Iratxe Reparaz, arte zuzendari sartu zen bere ala ere, Arbizuarra, egun gure manaierra dena Artzai, bera etxarriarra da, ez? Ondoko herrikoa, hau, nire amaren herria ere, harreman estua dugu horrekin, eta bueno, ba, hortik aurrera, proiektuan murgiltzen joan den pertsona orok ulertu du ba pixka bat proiektuaren zentro neuralgikoa Arbizu dela, ez? Eta bueno, azkenean abestiak nire ideietatik datozen horretan, eta ni Arbizuarra naizen horretan, eta beti Arbizun bizi izan naizen horretan, ba bueno, abestiak eta gero abesti horiek oso Arbizurekin oso impregnatuta daude, eta gero, ba bueno, ikusentzunezko bat abesti horiekin aplikatzen bada, ikusentzunezko hori ere Arbizurekin impregnatuta xamar dago, eta nik uste dut azkenean, ba bai, argi eta garbi nukleoa hor dagoela, eta horrek eragin bat lehen esan dizudan bezala, hasieran esan dizudan bezala, ez? Nik uste dut arteak bere edo sortzaileok geure ingurua, geure lanetan islatzea, edo behintzak geure lanek geure inguruaren influentzia bat izatea sanoa dela, eta nik uste dut Arbizu dugula, ba bueno, abesti guztietan dugula Arbizu, eta izango dugula ere, zetaken, betirako, hori ezin da gainetik kendu.
Proiektua bera berezia da, baina ez bakarrik proiektuaren aurkezpena ere berezi egin zenutelako, lehenengo emanaldi hori, ez diot kontzertu soila deitu nahi, asko zaratago joan zelako aurkezpen hori, eta sorpresa puntu batekin ere jokatu nahi izan zenuten guzti horretan. Konta eguzu pixka bat nola joan zen, ez? Lehenengo holtza gainera igotze hori, lehenengo zuzeneko hori, eta nola islatzen duzuen ere proiektu artista osoa zuzenekoetan.
Bai, guk bueno, ulertzen dugu zuzenekoa, ba, beste abentura bezala, ez? Urrengo pausua bezala, hau da, ez da automatikoa den zerbait, disko bat egin dugu, ba, hori jo ditzagun zuzenean, ez. Planteatu dezagun zuzeneko bat, ba, bueno, zetaken egin ohi dugun bezala, dena zalantzan jarriz, eta saiatzen gauzak beste era batera egiten, ez? Eta, ba, bueno, hori da, zetaken sormen intentzioa, gauzak beste era batera egiten saiatzea, ezberdin izatea zarro egotea, orduan horrekin bat egin behar du, ba, hartzen dugun erabaki orok. Orduan, zuk imaginatu ez, bilera bat. Bale, noiz iragarriko dugu kontzertua non izango den, galdezen du batek. Eta besteak dio, bale, zergatik iragarri behar dugu kontzertua non den, ez? Eta hori horrela dira zetaken bilerak, eta nik uste dut hori dela, ez, interesgarria. Ba, bueno, hor, bilera hortatik atera zena izan zen, haizu, jarditzagon sarrerak salgai, esan gabe non den kontzertua, ez? Eta, bueno, jolas bat sortu genuen horrekin, jendea animatu zen, bueno, jende pila bat animatu zen, sarrerak erosten, egin genuen kriston kontzertua, ba, jakin gabe non izango zen, azken momentuan eta modu pribatuan bidali genion sarrera erosi zuen jendeari informazio hori, gero ara iritsi eta kasko batzuk hartu genituen, bakoitzaren zakasko inalanberiko batzuk, eta kriston jale bat montatu genuen, egia esan, beren jenalonean sartu ginen, eta gero zuzenekoa ere beste era batera planteatu genuen, ez? Ba, bueno, lehen bendetaren argiteknikaria zen Isabel del Moralekin, gaur egun Rosaliarekin dabil, berarekin diseinatu genuen hori, eta gauza, bueno, gauza oso oso kuriosoa sortu du horretarako, gauza oso iluna ere, diskoarekin bat egiten duena, eta bueno, nik uste dut azkenean gauzak zalantzan, dena zalantzan jartzearen hori, nekagarria izan daiteke, neketsua guretzat maiz, baina emaitzaren zat nahiko, bueno, behintzat ezberdina.
Publikoak ere badu, ez? Bere zeresana proiektu guztiontan izan era aipatu duzu, sarrerak erosi zituztela lehenengo aurkezpen hortarako jakin gabe nun izango zen emanaldi ikuskizun hori, kaskoak kaskoekin ere gero jolastu zenuten han bertan aurkezpenean, ez dakite erropa kontuekin ere izan zen hor zertxo bait, baina publikoak ere zein paper jokatzen du proiektu hontan?
Claro, nik uste dut publikoa dagoela hor eta gero gaudela gu, ez? Inguruan, ze azkenean atera kontu, ari gara egiten musika elektroniko proiektu bat, super iluna, paranoia batzukin ikaragarria, jendeari sarrera erostarazten esan gabe kontzertuan onden, osea, gu oso, osea, nos hemos venido muy arriba, esan oiden bezala, ez? Eta egia daba, jendeak erantzun duela ikaragarri, haizu, euskaraz, erabat euskaraz den proiektu bati, proiektu batengan horrelako CD-a izatea, eta bueno, orain ja bai, diskoa plazaratu dugu, abestiak ezagutzen ditu jendeak, zuzenekoak ikusi dituzte, bi egin baititugu ja, eta nik uste dut bai, orain ja beste gauza batela, baina orain arte jendeak gukan izan duen CD-a ikaragarria da, zorionez, uste dut, ez ditugula defraudatu, ez da hori gauza handia dela, ez, baina egia esan, bai, publikoa da lehen eta gero da zetak, argi eta garbi.
Lehen aurkezpenean harrera oso ona izan zuen jendearen aldetik, zeresan handia eman zuen gero ere, asko hitz egin zelako ere aurkezpen horren inguruan, eta gero etorri da Durangoko azoka orain pasaberri dena. Antxe izan zineten zuek ere, disko aurkezpenean, taldearen izen bera daraman diskoa aurkezten, zer moduz joan zen azoka bera eta jendearen erantzuna ere, jendearen harrera Durangoko azokaren baitan?
Bueno, bi galdera oso ezberdin dira niretzat, ez? Pertsonalki ez da hola izaten maiz, baina pertsonalki ez. Zetak entzari izan da ikaragarria, harrera izan da ikaragarria, hilarak izan ditugu de, bueno, minutu oro izan da, bueno, anik uste dut azoka bat, ba bueno, guretzat ez dago disko bat ateratzeko beste modu hobeagorik, ezinezkoa da. Hau da, guk bizia eman diogun disko bat hor jarri eta halako batez horren beste jende hurbiltzea, disko horregana zugana interesatua egindako lanare ekin, ba, bueno, nik uste dut niretza behintzat sortzaile bezala bizian dagoen gauzarik handiena da, ez? Eta gero aldi berean dago, ba, azokak maila pertsonalen ekartzen dizuna, ez? Eta da, kriston kaina, egia esan nekea ere, bueno, kontzertua izan genuen hor, tartean ere, pixka bat horre gehiegizkoa izan zela ere onartu beharra dut, hau da, azokan osteguna goizarratxalde, ostirala goizarratxalde, ostiralean arratxaldean soinu froga, gero kontzertua gauean urrengo gunean goizarratxalde, urrengo goizarratxalde, azkenean hor zaudenean saltxan ere mundu guztiak hitz egiten du, zutaz oso oso ondo, oso oso gaizki denetarik ez, eta orduan, ba bueno, pertsonalki ez ditut ez esango. Kaina handia suposatu du aurtengo azokak niretzat, baina oso pozik nago, hor posoa behintzat hori da, poztasuna bai.
Hilarak eta ikusi alizan genituen guk ere Durangoko azokan sinadura bila, bestelako bila ere. Zuzeneko eta ze ari garela, aurkezpen eta ze ari garela, ba, gaur hemen izatearen aitzakia ere aipatu beharko dugu, oraindik ere entzuleak denboraz daudelako, gaur bertan Gasteizen harrapatu zaituztegulako, ondoren aurkezpena egingo duzuelako ere. Konta iguzu nun, ze ordutan?
Bai, elkarren izango gara.
San Prudentzio kalean.
Hori da, San Prudentzio kalean. Eta bai, horre ingo dugu akustiko txiki bat gaur, zazpietan, abestitxo batzuk, eta jendearekin hartu eman pixka bat izan. Eta gero oraia, laister gara anuntziatzekoak, eta laister gara anuntziatzekoak, hau, Jimmy Jasen egingo dugun kontzertua, zetak lehenengo aldiz Gasteizen emango duen zuzeneko osoa.
Mm-hmm. Laister batean beraz Gasteizera bueltan noiz izango den ezagutuko dugu, baina ezakite dagoeneko ba, aurreratu dituzuen ere, mendik aurrera Euskal Herrian zehar izango dituzuen datozen kontzertuak?
Bai, uste dut, komunikabideetan ere ikusi izan direla, baina guk oraindik ez ditugu guk behintzat publiko egin, eta bai, baina Iruñako zentralenengo gara, hori bai, Iruñan urtarrilaren lauan, hori plan polilla da. Eta gero, ba, bueno, Madrilera goaz, Bilboko kafeantzokian izango gara, Donostiako Dokan, Gasteizko Jimmy Jasen, Parisera goaz, eta momentuz horraino, listo, bai.
Ondorekoak emango dituzue jakitera eta repasatuko ditugu guk ere hemengo agendetan. Ez dakit pelio amaitu aurretik beste zer geratu zaigun aipatzeko edo bueno, azken gonbidapen bat ere luzatu nahiko zenieken entzulei, ba oraindik ere proiektua ezagutzen ez dutenentzat ba arrazoiak emateko oraindik ere falta baldin bazaizkie proiektu hau ezagutzeko zuri utziko dizut azken hitza.
Bueno, nik uste dut azkenean, ba bueno, guk gara Arbizuko kuadrilla gazte bat, gauzak bestera batera egiten ari dena, saiatzen ari dena, ez? Eta gogoz ari gara lanean, euskaldunak gara, euskaraz aritzen gara, eta nik uste dut, ba, bueno, alde hortatik behintzat, bueno, oso horra gaudela, eta interesgarri izan daitekeela bestelako gazte euskaldunentzat, ez? Behintzat, ba, bueno, burua irekita duenarentzat eta gogoa duenarentzat beste zerbait edo bestelako esperientziaren bizitzeko, nik uste dut zetak, ba, bueno, interesgarria dela edo izan daitekeela ere etorkizunean egingo ditugun gauzekin. Eta hori baino ez, eskerrak eman, alabe diri, txoko bat egiterren betiko lez, eta bueno, segi jarraitzeko altxorrau zaintzen.
Ba, eskerrik asko zuei, eskerrik asko Pello Reparaz gurean egoteagatik eta ba, bueno, egun otako zoranben honetan ere tarte bat ateratzeagatik proiektu honen berri gurean emateko. Kaliza aukantuarekin agurtuko zaituztegu, beraz esandakoa. Eskerrik asko, ondo joan dadila guztia, eta esperoko dugu aurrerago ere, ba beste lan batzuen inguruan hitz egiteko aukera izatea. Hurrengo arte.
Mil esker.
Agur.
Amairua otatik pasa dira, mingainetatik hasi da, orgia historiko sekretu bat.
Zebra Crossing.